Tak ještě jednou vás všechny vítám v dnešním shromáždění. Vítám vzácné hosty, taky Markétu, Renatu. Jsme rádi, že jste s námi dneska. Jsem rád, že jsme se sešli k tomu, abychom společně uctívali Boha. Tak budeme dneska pokračovat v našem studiu druhého listu do Tesaloniky a pomalu, možná rychle, otevřeme poměrně kontroverzní téma, které je obsahem podstatné části téhle epištoly, a to je otázka eschatologie, otázka posledních věcí. A v eschatologie to je dneska, tak říkajíc, horké, někdy dokonce výbušné téma. Proto tomu musím věnovat pár slov na začátku. A na prvním místě bych chtěl říct a zdůraznit, že eschatologie, tedy učení o posledních věcech, není evangelium. To je něco, co si musíme uvědomovat. Co tím chci říct? Chci říct jednoduše to, že pokud někdo věří tak či onak ohledně druhého příchodu Pána Ježíše Krista, tak to není věc, která by ho zachránila. Protože zachraňuje evangelium. Evangelium je boží mocí ke spasení. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To, že Bůh dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne stal z mrtvých. To je evangelium, které zachraňuje. Evangelium o boží milosti, o milosti Pána Ježíše Krista. Ale to, jakým způsobem a kdy přijde Pán Ježíš Kristus, to není evangelium. A pokud z toho uděláme evangelium, a na tomto základě potom se nějakým způsobem rozdělujeme, dopouštíme se rozkolu, což je hřích, který Bůh nenávidí. Je to tak, že i učení o posledních věcech souvisí s mnoha dalšími věcmi, tak jako většina dalších věcí, ale není to evangelium. A to si potřebujeme připomínat a uvědomovat. A nejenom, že to potřebujeme vědět, potřebujeme podle toho také jednat, chovat se podle toho. Jde o to, že křesťané někdy vyznávají to, že eschatologie není evangeliem, ale když potom přijde na lámání chleba, když se setkají s bratrem, který vidí věci jinak, jednají s ním pohrdavě, přezíravě, považují ho za hlupáka a někdy dokonce si myslí, že to není křesťan, když věří jinak ohledně tisíciletého království nebo ohledně druhého Kristova příchodu. Přitom mají před sebou člověka, za kterého Pán Ježíš prolil svou krev, kterého očistil svojí milostí, tak snižují bratra, kterého Ježíš vykoupil. A to je něco, na co si musíme dát velký pozor. Proto to chci tolik zdůraznit. Proto to tolik zdůraznuji. A neplatí to jenom v otázce eschatologie, platí to o všech dalších věcech, které nejsou těmi podstatnými, které nejsou evangeliem. Tak musíme na to dávat pozor. Na druhé straně, když mluvíme o eschatologii, musím říct, že Boží slovo nás volá k tomu, abychom měli jistotu svého přesvědčení. Abychom hledali to, co Boží slovo říká, a na tom stáli. Ale ne na základě toho, co nám někdo řekl, na základě toho, co slyšíme z kazatelny, ale na základě toho, že půjdeme do písma a že budeme hledat Pánovu tvář. Že budeme hledat pravdu před jeho tváří. A měli bychom být ochotní říct také, já nevím. Já nemám odpověď. Já tomu nerozumím. A není to nic špatného. Apoštol Pavel povzbuzuje církev ve Filipech. A říká jim, že to, k čemu dospěli, toho se mají držet. V čem smýšlí jinak, to jim Bůh ukáže a k tomu je dovede. To je něco, co se potřebujeme učit. A v té otázce posledních věcí existují čtyři různé pohledy na to, jak věci budou. Mluvíme o historickém nebo historickém a dispenzačním premilenialismu. Mluvíme o postmilenialismu a o amilenialismu. Tak všude je to slovo milénium, protože ve všech těch pohledech jde nějakým způsobem o tisícileté království. I když tohle vyjádření, tohle spojení tisícileté království nikde v písmu nenajdeme, mimochodem, ale pro křesťany je to tak důležité, že někdy se kvůli tomu dělí. Musíme říct, že každý z těch pohledů má svoje silnější a slabší místa. Každý z nich. Každý z nich je více nebo méně konzistentní. A tak to, na čem musíme trvat a zůstat, a čeho se musíme pevně držet, je ta skutečnost, kterou říká Pán Ježíš, že jenom Otec má ve své moci to, kdy On znovu přijde. Nikdo to neví. A tady, když přicházejí lidé a říkají, já to vím, nemají pravdu. Velmi jednoduše. Říkají, už se to blíží? Ano, už 2000 let se to blíží. Tak buďme střízliví a buďme pokorní, když přicházíme k těmto věcem. Protože to nejdůležitější, co se týká eschatologie nakonec, je to, jestli my sami jsme připraveni na Pánův druhý příchod, na setkání s ním. Jestli žijeme ve světle druhého Kristova příchodu. Jinými slovy, jestli díme, modlíme se, jestli se držíme Pána Ježíše Krista, abychom nebyli svedeni, abychom nebyli strženi závanem nějakého učení nebo lidskou falší. To jsem chtěl říct na úvod, tak jak budeme postupovat dál tím listem, určitě se dostaneme k dalším věcem. Pojďme teď do Božího slova, pojďme přečíst celou první kapitolu, druhé Tesalonickým, a zaměříme se potom na ty verše 6 až 8, které dneska máme před sebou. Takže druhý list Tesalonickým, první kapitola. Pavel, Silvánus a Timoteus Tesalonické církvi v Bohu, našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pane náš, prosíme tě o tvou milost a moudrost, o tvoje vedení a tvoje slitování nad námi, Pane. Prosím tě za to, abys nám dal pokorný srdce a uši ke slyšení, Pane, abychom slyšeli a rozuměli, abychom přijímali tvoje slovo a nesli hojnou úrodu ve svých životech. Pane, prosíme tě o tvou milost a tvoje požehnání. Amen. Amen. Chtěl bych se zaměřit na tři věci z toho krátkého textu, který je před námi. Na dvojí potěšení, které se týká křesťanů. Potěšení z přicházející spravedlnosti. A potěšení z druhého Kristova příchodu. A potom také na postrach, který tam je. Postrach pro ty, kteří zdorují Bohu. Boží soud, který přichází. Čteme tam, je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí. Tady je to první potěšení. Potěšení z přicházející spravedlnosti. A Pavel povzbuzuje tesalonické křesťany slovy o boží spravedlnosti. Je tady církev, která je pronásledovaná, církev, která je utiskovaná, trápená nejrůznějšími souženími. Zakouší nejspíš mnoho bezpráví, nespravedlnosti. A Pavel se snaží upnout jejich pohled k Bohu, k samotnému Bohu, k jeho spravedlnosti, k jeho velikosti. Bohu, který je naprosto spravedlivý a bude soudit spravedlivě svět. Tak všimněte si několika věcí v tom šestém, na začátku sedmého verše. Tak především je tam napsáno, že je to spravedlivé, že těm, kteří utiskují, bude odplaceno útiskem. Bůh je spravedlivý a soudí spravedlivě. Nemůže se dopustit žádné nespravedlnosti, žádného bezpráví. Jeho soud je vždycky naprosto spravedlivý. A to i v takových případech, kdy se nám to nelíbí, kdy se nám to nezdá, kdy tomu nerozumíme. Vidíme, jak Bůh odsoudil Sodomu a Gomoru. Všichni, od největšího do nejmenšího, tam zahynuli. Neušetřil vůbec nikoho, dokonce ani Lotovu ženu. Protože i když fyzicky utíkala, nebo možná bychom měli říct, že byla tažena anděli ven, její srdce bylo pořád tam. Je to tak, že můžeme fyzicky opustit nějakou špatnost? Můžeme se vzdálit od špatné společnosti? Můžeme odejít ze špatné církve, kde se nekáže evangelium, ale lidské výmysly? Přesto to nemusí znamenat, že jsme ty věci opustili. Mohou dál zůstávat v našem srdci. Může být poměrně jednoduché opustit špatné společenství nebo špatnou společnost, ale může být velmi obtížné, aby špatná společnost opustila nás. Je to otázka srdce. Znovu a znovu. A někdy jenom pomalu a těžko rozumíme některým božím soudům. Čteme o tom, že Bůh přikázal Izraelcům, aby vyhladili všechny Kenánce, několik národů v Kenánu. Je těžké to přijmout jako něco spravedlivého. Někdy nám pomáhá trochu, když se dozvíme víc o jejich zvrácenosti. Ale stejně, když nad tím přemýšlíme více, máme s tím problém. A proto si potřebujeme připomínat, že Bůh soudí spravedlivě. Jeho soud je spravedlivý. Bůh zná všechny okolnosti. My je neznáme. Bůh zná všechny pohnutky srdce. My se nevyznáme ani v těch vlastních. Musíme si také připomínat, že každý člověk se rodí jako hříšník. Jako ten, kdo je odsouzený k smrti, která je mzdou hříchu, tedy spravedlivou odměnou, odplatou za hřích. Tak můžeme trochu víc porozumět některým božím soudům. A přesto nakonec často dojdeme do bodu, kdy musím říct, já tomu nerozumím. Já si musím dát spolu s Jobem ruku na ústa a říct, Bože, neznal jsem tě a poznávám tě ve tvé velikosti a hrozím se toho. Jak jsi veliký, jak jsi mocný, jak jsi spravedlivý. Musíme také dodat, že Bůh odplácí spravedlivě, ale nemstí se. I když je nazván mstitelem v Nahumovi 1.2, je to právě v tom smyslu, že stíhá to, co je spravedlivé. Spravedlivě. Mohli bychom říct v jistém slova smyslu oko za oko, zub za zub. Ta boží msta je naprosto přesně spravedlivá. Naše msta nikdy není spravedlivá. Protože my nemáme, jak změřit způsobenou škodu. Protože nechápeme všechny souvislosti, veškerý dosah toho, co se stalo. Ale Bůh to ví. jedná spravedlivě. Jedná spravedlivě a dobře. A proto můžeme nakonec s potěšením číst, že Bůh odplatí těm, kdo utiskovali útiskem. Protože je to spravedlivé. A je to v souladu s dalšími místy Božího slova, s učením, které nám zjevuje písmo, nám křesťanům, když nám říká například, abychom dělali druhým to, co chceme, aby oni dělali nám, abychom se k druhým chovali tak, jak chceme, aby oni se chovali k nám. Nebo když nám Boží slovo říká, abychom nesoudili, protože jakým soudem soudíme, takovým budeme souzeni. To je spravedlnost. Pamatujme na to, zvlášť té otázce eschatologie, o které jsem mluvil na začátku, jakým soudem soudíme, takovým budeme souzeni. A tak když prožíváme těžkosti, nebo procházíme soužením, nebo pronásledováním, jako církev v Tesalonice, můžeme se s radostí opřít o Pánovu spravedlnost. O jeho spravedlivý soud. Na druhé straně, kdykoliv chceme vzít spravedlnost do vlastních rukou, a teď nemyslím to, že bychom se neměli zastat sirotka nebo vdovy nebo označit za bezpráví za bezpráví. Mám na mysli vlastní pomstu. Tak v té chvíli si musíme připomínat, že pomsta patří Bohu. Protože On je spravedlivý, my nikoli. A my máme konat dobro a Boží slovo o tom mluví, nám říká jasně, co to znamená v Izajášovi v první kapitole. Říká Izáš, učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Ale neznamená to brát spravedlnost do vlastních rukou, protože to je ve výsledku své vole. A své voli nelze vyřešit jinou své volí. To není řešení. Naše radost je v tom, že nás, kteří jsme v tomhle světě utiskovaní, Pán vysvobodí. A všimněte si toho v tom textu. Pavel tam říká, že křesťané pravděpodobně nebudou těmi, kteří budou určovat dění v tomhle světě, ale budou těmi, kteří budou utiskovaní. Nebudou těmi, kteří budou vládnout, ale budou těmi, kteří budou obvykle utíkat. Není to tak vždycky, ale je to určité pravidlo, které vidíme v Božím slově. Ale nemělo by nás to vést k rezignaci na to, že budeme hledat právo, spravedlnost, že zakročíme proti svévolníkovi, že se ujmeme sirotka nebo vdovy. Ale musíme počítat s tím, že možná právě kvůli tomu budeme v tomhle světě utiskovaní, pronásledovaní. Chvála Bohu za to, že křesťané byli a jsou vytrvalí. Dosáhli mnohých věcí v tomhletom světě svojí vytrvalosti, když se Bůh za ně postavil navzdory veškerému útisku. Jeden takový příklad z historie. Muž, který se jmenoval William Wilberforce. Myslím, že mnozí z nás znáte jeho jméno. Byl to muž z bohaté rodiny, stal se poslancem v anglickém parlamentu. A v roce 1785 se stal křesťanem a tak přemýšlel o tom, že ukončí tu svoji politickou kariéru. Ale jeho přítel, kazatel John Newton, tak mu to rozmluvil. A nakonec William Wilberforce každý rok od roku 1791, každý rok v parlamentu předkládal zákon o zrušení otroctví. Dělal to 16 let, dokud nebyl ten zákon britským parlamentem přijat. A byla to první země, která zakázala otroctví v době, kdy bylo otroctví velmi rozšířené a začala vysvobozovat utiskované, i ty fyzicky utiskované, tak Bůh je vysvobodil v tom praktickém slova smyslu. Nás vysvobodí také. Nás, kteří jsme pod tlakem tohoto světa, a vysvobodí nás, až se zjeví Pán Ježíš Kristus se svými mocnými anděli. Vysvobodí nás definitivně. A to je něco, co nás vede k tomu druhému potěšení. Tak to je tady potěšení z Pánovy spravedlnosti. Z toho, že On je spravedlivý. A je tady potěšení z Pánova příchodu. My tam čteme, a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha. Moji milí, příchod Pána Ježíše Krista je blízko. Jsou to slova, která církev opakuje už 2000 let, ale nestrácí nic ze své aktuálnosti a čerstvosti, protože den za dnem je skutečně Pánův příchod blíž. A každý den musíme žít tak, jako kdyby měl Pán Ježíš přijít dneska. Jeho příchod je blízko, Boží slovo to říká. Před 2000 lety napsal Jan ve své epištole, ve 2. kapitole v 18. verši, Božím dětem, dítky, nastala poslední hodina. Ta poslední hodina je tady dodnes. Proto musíme bdít. Ta poslední hodina bude trvat do chvíle, dokud otec nedá pokyn, aby syn přišel znovu, tedy dokud se nenaplní ten stanovený čas, Bohem stanovený čas, a Bůh znovu pošle svého syna, narozeného z ženy, aby vykonal soud na bezbožných a zachránil ty, kdo se celé spolehli na dílo Pána Ježíše Krista. A Pavel těmito slovy, stejně jako těmi slovy o Boží spravedlnosti, spravedlivém soudu, povzbuzuje křesťany o tom, že Pán Ježíš je blízko, že přijde. Když se podíváte do předchozí epištoly, ve 4. kapitole tam čteme od 14. do 18. verše. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už budeme navždy s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Blízký příchod Pána je potěšením pro křesťany. Vyhlížení jeho příchodu je naším povzbuzením, je povzbuzením naší víry. I když je to zároveň něco trochu děsivého. Něco, přičem nám možná vstávají vlasy na hlavě. Pokud je máte, jako já. Známe Pána jako toho, kdo je spravedlivý. A když nad tím budeme přemýšlet, tak nás z toho trochu jímá hrůza, protože on je naprosto spravedlivý. Milujeme ho. Ale víme, že není žádný domácí mazlíček. Je to lev z Judy. Když se podíváte do knihy Zjevení, je tam popsán jako bojovník, jako válečník, který přijde a bude železnou berlou rozbíjet národy. V 19. kapitole tam čteme Janova slova. Viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy. Bude je pás železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. To není popis, který by budil pokoj. To je popis Pána Ježíše, který je děsivý. Ale to je náš Pán. A tak to bude zjeven při svém druhém příchodu. Je to skutečně obraz, který budí hrůzu. Těšíme se na něj a současně ho vyhlížíme s bázní a střesením. Když půjdeme zpátky do našeho textu, Podívejte se, co ten text říká o tom, co se stane, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli. Jsou tam popsané dvě věci. Dojde k záchraně utiskovaných, kteří budou vysvobozeni, a ve stejnou chvíli dojde k vykonání trestu na těch, kteří utiskují, kteří jsou bezbožní a neznají Boha, kteří odmítají poslušnost evangeliu Pána Ježíše Krista. A to, na co bych chtěl ukázat, je, že tento text nám to popisuje jako jednu událost. Pán Ježíš přijde, v tu chvíli vysvobodí utiskované a ve stejné chvíli odsoudí bezbožné. A rozhodně to není jediný text v písmu. Vzpomeňte si třeba na Pánova podobenství o pšenici a koukoli, které rostou spolu až do dne soudu. A potom andělé vyberou símě toho zlého koukol a sklidí pšenici. Nebo na podobenství o síti, která zahrne všechno. A při skonání věku vyjdou andělé a oddělí zlé od spravedlivých. To jsou obě podobenství v Matoušově 13. kapitole. Nebo když Pán Ježíš mluví o tom, že dostal od Otce moc konat soud a že přijde hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kteří činili dobré, vstanou k životu, ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Znovu a znovu tatáž věc. Příchod Pána Ježíše Krista je v Božím slově vždycky spojený se soudem, se vzkříšením z mrtvých. Tak už jsme četli ta slova z předchozí epištoly, ze 4. kapitoly, o hlasu archanděla, zvuku polnice, Pánově příchodu, kdy jeho lid mu půjde vstříc, živí, kteří budou proměněni, mrtví, kteří budou vzkříšeni, a potom už budou všichni navždy s ním. V jeho blízkosti, v jeho přítomnosti. Nechci se tady pouštět do polemiky s těmi, kteří vidí ještě místo pro tisícileté království. Myslím, že tohle není správný prostor pro takovou polemiku. A chci jenom zdůraznit to, co říká náš text. A chtěl bych vás povzbudit, abyste nad tím přemýšleli. Abyste se na to podívali ve světle těch dalších textů Božího slova, které mluví o Pánově příchodu. Říkají, že bude zjevný. Že bude náhlý, že bude rychlý, že bude překvapivý. Ten náš text prostě jednoduše říká, že Pán jednoho dne přijde zjevně. Přijde s anděli své moci, obklopen nebeskými zástupy. Nebude nikdo, kdo by si toho nevšiml. A při tom zjevném příchodu odsoudí bezbožné. Vytrhne a zachrání spravedlivé, tedy ti, kdo uvěřili v jeho dílo, v jeho zástupnou oběť smíření. Přesně to říká ten text. Neříká, kdy se to stane, neříká, jak přesně se to stane, ale mluví o tom, že to jednoho dne přijde. Neříká nám o tom, že máme sledovat v televizi, jak barevné je nebe v Jeruzalémě, ale říká nám, že se máme povzbuzovat Pánovým druhým příchodem. A těšit se na jeho příchod. Protože až Pán Ježíš přijde, vyřeší všechny naše těžkosti v jednom jediném okamžiku. V jedné jediné chvíli. Protože nás oslaví a bezbožné odsoudí. To je náš text. Není nijak komplikovaný ani složitý. Jsem povzbuzen tím slovem. Můžu se těšit na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Protože mě vytrhne z tohoto těla smrti. Protože mě vyvede z tohoto místa zkázy. Ze světa, který se řítí do záhuby kvůli své zvrácené touze. Tak se můžu těšit na spravedlnost, pravdu a právo, které nacházím u něj a v jeho přítomnosti. A nacházím tom útěchu, když se mi těhle věcí v tomhle světě nedostává. A současně mě to vede k tomu, aby byl bdělý. A dával pozor. A snažil se žít životem, který bude zaměřený na Pána Ježíše Krista. Na něj samotného. On může přijít kdykoliv. A já mám být připravený na jeho příchod, ať už se mi daří dobře, anebo procházím těžkostmi a souženími jako křesťané v Tesalonice. A to nás nakonec vede k té poslední věci. K potěšení z Boží spravedlnosti, potěšení z Pánova příchodu, postrach Pánova soudu. V 8. verši čteme, aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Moji milí, tady jsou slova, která se mnoha lidem nelíbí, která by nejradši vyškrtli z písma. Mnozí říkají, že to tak být nemůže, že přeci Bůh je láska. Boží syn všechny miluje. A někdy můžete slyšet, že dokonce všechny zachrání. A když ne úplně všechny, tak aspoň ty, kteří tvrdí, že sami milují. Záleží na tom, jak a koho. Jestli muž může, žena ženu, nebo žena lustr, či muž horskou kozu. Je to jedno. Láska přebíjí všechno. Skutečně? Co říká náš text? Když mluvíme o lásce, podívejte se o pár veršů dřív, ve 3. a ve 4. verši. Pavel chválí lásku Tesalonických, jak roste, ale je to vzájemná láska bratrů a sester v Kristu. Jsou to ti, kteří milují Boží děti, milují církev Pána Ježíše Krista. Pravidelně se s nimi schází, znají se spolu. Tak to je něco, o čem mluvil Karel na začátku. Ti lidé se znali a věděli, že jsou hříšníci. Věděli, že jejich bratři a sestry nejsou žádní svatoušci, že jsou to obyčejní lidé, kteří den za dnem těžce a úporně bojují se svým hříchem. Nevybrali si zrovna tyhle bratry a sestry, aby s nimi byli v jednom sboru, v jednom společenství, ale přijali od Boha to, že Bůh jim je dal, aby s nimi sdíleli svoje životy, svoje těžkosti, svůj vztah s Pánem, svoje slabosti. Moji milí, jak by to bylo krásné, kdybychom byli ve společenství jenom s těmi, kteří jsou silní, věrní, kteří nemají žádné slabosti, kteří jsou skoro dokonalí. Kdybychom skoro jako v ráji. Ale Bůh připravil ráj až po příchodu Pána Ježíše Krista. Ne před ním. Do té doby musíme snášet jedni druhé v lásce. Se všemi svými slabostmi, nedokonalostmi, jejich slabostmi, nedokonalostmi, se všemi našimi problémy a těžkostmi, které nám jsou leckdy dost protivné a vadí nám. Ale to je skutečná láska, to je Kristova láska, která v nás působí, o které Pavel píše na začátku tohoto listu. A když se vrátím zpátky k tomu textu, tam se mluví o lidech, kteří neznají Boha. Kteří neznají Boží lásku. Tu skutečnou Kristovu lásku. Jsou to lidé, kteří neposlouchají evangelium Pána Ježíše Krista. Nechtějí se podřídit té dobré zprávě o Boží milosti, kterou nám Bůh daroval v Pánu Ježíši Kristu. Nechtějí nic slyšet o tom, že Bůh se stal člověkem, že se snížil, aby se mohl dát člověku poznat, abychom my s ním mohli mít vztah. A apoštol Jan mluví o tom, že to jsou lidé, kteří se rozhodli zůstat v temnotě. Že to je jejich rozhodnutí. Říká ve 3. kapitole Janova evangelia, soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo, nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. A o pár veršů dál ve 36. verši říká, kdo věří syna, má život věčný, kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. To platí o všech, kteří odmítli dobrou zprávu, evangelium. Dobrou zprávu, kterou slyšeli, kterou možná slýchali znovu a znovu. Dobrou zprávu o tom, že Pán Ježíš přišel proto, aby zachránil hříšníky. Možná neměli pocit, že by byli hříšníci. Možná si mysleli, že to se svými hříchy nějak s Pánem Bohem skoulí jednoho dne. Že to nějak vyřeší, že si to odslouží dobrými skutky nebo čímkoliv jiným. Možná nevěřili, že tady vůbec nějaký Bůh je. No tak nemusí takové věci řešit. Prostě jednoduše jsou to lidé, kteří odmítli pravdu evangelia. Tak jako lidé, kterým kázal Pavel v Aténách, vzpomeňte si na tom náměstí, když jim kázal o přicházejícím Božím soudu a o Kristu, kterého Bůh určil, který bude soudit svět. Ach, potvrdil ho tím, že ho vzkřísil z mrtvých, a když slyšeli o zmrtvých stání, tak se vysmáli Pavlovi. Řekli, no, to je nesmysl. My si tě přijdem poslechnout někdy jindy. To nám stačilo. Pavel jim tam říkal, že Bůh prominul lidem dobu, kdy toho ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Náš text o tom mluví velmi jasně. Lidé snadno a rychle odmítají evangelium. A dělali to vždycky. A někdo řekl, že dneska žijeme v době obalové, že stačí ukázat hezký obal, něco třpitivého, blízkavého, a hned je to přitažlivé. A nezáleží na obsahu, nezáleží na tom, co je uvnitř. Stačí, když je to navenek dost lákavé, a hned to přijmeme bez ohledu na to, co to znamená. Stačí pár povrchních informací. Takhle lidé odmítají evangelium 2000 let. V tomhle smyslu ta doba obalová trvá ve vztahu k evangeliu 2000 let. Lidé se nestarají o svoji duši a o svůj vztah s Bohem. A nakonec tady nejde jenom o ty, kteří odmítají evangelium, kteří ho slyšeli a odmítli se mu podřídit. Jde tady o všechny, mluví se tady o všech, kteří neznají Boha. A zase jsme u té spravedlnosti ze začátku. Jak je to spravedlivé? Bůh ví, jak je to spravedlivé, a dělá přesně to, co je spravedlivé. A proto odsoudí ty, kteří neznají Boha. Protože písmo říká, že každý člověk, který přichází na svět, má možnost poznat Boha skrze stvoření, které vidí kolem sebe. A dokonce Boží slovo mluví o tom, že poznává Boha, ale nechce o něm nic vědět. Pavel napsal v 1. kapitole Římanům, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. To jsou ti, o nich je náš text. Lidé, kteří odmítli poznání Boha. Lidé, kteří se odmítli podřídit evangeliu. Lidé, kteří si chtějí žít posem, kteří chtějí být sami sobě Bohem, kteří opakují tu lež z ráje. Budete jako Bůh, chtějí být jako Bůh. A proto je Bůh nechává v jejich hříších a v temnotě, kterou si zvolili. Při příchodu Pána Ježíše Krista budou odsouzeni. Ten text pokračuje dalšími slovy. Říká, jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Také vy jste slyšeli slovo pravdy. Evangelium o našem spasení, a proto vás vybízím, abyste mu věřili, abyste se na něj spoléhali. Abyste se spolehli na Boží slovo a byli zachráněni. Pán Ježíš přijde brzy. Přijde ve své slávě, ke spáse těch, kdo ho milují, a k soudu těch, kteří se mu vzpírají. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi přišel do našich životů a dal se s nám poznat, aby jsme mohli znát tebe, abychom mohli přicházet k Otci skrze tebe. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi nejdřív zamiloval nás a my tě milujeme tou láskou, kterou ty nám dáváš. Děkujeme ti, pane, za to, že tě můžeme poznávat nejenom ve tvé lásce, ale také ve tvé spravedlnosti. Můžeme přemýšlet o tvém strašlivém soudu, který přichází na bezbožný svět. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi přišel, aby si nás zachránil před tímhle soudem. A my jsme za to vděční, pane. Vzdáváme ti za to chválu a prosíme tě o milost. Prosíme tě o milost pro ty, kteří tě neznají, kteří tě odmítají. Pane, kteří jsou nám blízcí. Pane, prosíme tě, aby se smiloval. Aby jsi i je zachránil. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi věrný, že vyslýcháš modlitby svých dětí. Pane, tobě patří naše chvála. Voláme k tobě, pane. Pane, přijď. Přijď brzo. Přijď, pane Ježíši. Amen. Amen.